na ivici ofsajda.
Ista se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
I da, onda je ovaj, nisam video ko je centrirao, mislim da je Arnold centrirao s desne strane. I sad ide ovaj lopta i odbija se vamo na 16 metara s leve strane, ne vidim opet, bio sam u bezicu skroz nadat postavljen, tako nisam mogao da vidim tačno što se dešava. Uglavnom ide tako, šutne loptu, udari o prečku jednom i ovaj Pickford skače drugi put, znači po prečki se tako lopta capka i onda i pada dole i Solanke skakuće s onog s kosicom, onako udari glavom i gol. Ja ne verujem, znači ja sam skočio u bezicu, ljudi tako gledaju.
Solanke ili Origi?
Origi. Jebet, ja sam ne vidim, jebi ga, vidim samo da je naš. Origi sa kosicom.
Da, da, da.
Solanke ima to što sad trenutno igra menadžer sa Liverpoolom, pa da, ljudi, strašno je. I, i Klopp utrčava, skače tamo, utrče na teren Grli, Alisona, fantastično.
Ne redi.
Da. Znači, ja pripričam, Đoki u gol, žurio je da stigam emisiju, ja sam mogu, bio sam bliže.
Propustio sam ovo takozvano zaostavno vreme i eto što se desi.
Ovako se mora, ako se titula hoće osvojiti, ovako se mora.
Mora se izgubiti u Beogradu i pobeđivati u zadnjim minutima.
Da, mi imamo jedan problem pre nego što, zato što je ovdje namješteno na random da skaču pesme, pa sad će meni to biti malo problem. Ajde ti pričaj malo šta će da bude dok se
skontamo. Da, to je jako teško premisliti s random na ne random, što kažu babe na sahranama. Da, večeras nam je glavna tema sarajevski fudbal, ali pre toga ćemo se malo pozabaviti i današnjim žrebom za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020. godine, a zatim ćemo se osvrnuti, pa da kažemo, na neki aktualni trenutak u bosansko-hercegovačkom fudbalu, to jest pre svega na to gde su sada Željezničar i Sarajevo, dakle timovi, čim ćemo se istorijom najviše i baviti u drugom delu emisije. Tu je naravno naš redovni segment na današnji dan, njime počinjemo da se vraćamo u istoriju, a nakon toga idemo u zlatne godine sarajevskog fudbala, pričamo o titulama koje su ova dva pomenuta kluba osvajala u staroj ligi i naravno njihovim evropskim nastupima, to je sve u sklopu naše cash memorije. A kroz poglavlja o fudbalskim ikonima i kroz drugu stranu fudbala pričat ćemo o kultnim sarajevskim igračima kao što su Safet Sušić, Meša Baždarević i naravno Predrag Pašić. I za kraj tu je jedna fudbalska priča za laku noć, a ovoga puta sasvim logično to će biti Miljenko Jergović. E sad, dok Damir još podešava, ja vam mogu ponoviti naš broj telefona, sad već ima dobro poznat, na koji nam možete slati SMS poruke. U pitanju je broj 064-233-4040.
Da, nisam skonto morao, ako neko zna kako sam playlista novina, pošto nisam ovo koristio 100 godina, kako da iz random stavim, evo ga, shuffle, evo ga, namestio, dobro je, skonto sam. Da, prvo iznenađenje za tebe, slušamo jedan sarajevski band po imenu Offside.
Opa.
I pesma Generaciji. Malo, ovo je nešto najmodernije što ćete čuti večeras.
Ajde ba.
Ivici Offside-a.
Evo, danas je bio žreb, kao što smo rekli, za Evropsko prvenstvo 2020. Žreb je bio u Dublinu, a utiske nam šaljite, još jednom da ponovim, na broj telefona 064-233-4040. To jest, da li šta misle, da li ćemo proći ovu grupu. Inače, prvenstvo će se igrati u 12 različitih gradova širom Evrope, po prvi put. Vidjet ćemo kako se to izgleda, a finale će biti na Wembley, to se već zna.
Da, i u žrebu je bilo nekoliko tih razloga, zbog kao nekoliko tih prepreka, kako, uglavnom kao tog mešanja u žrebi, ali kako da ga nazovemo.
Jedno tri puta su objašnjavali, da, nisu mogli
dobiti. Ja kad sam vidio ono, onaj pot ima prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šest, i onda taj pot jedan ima nešto, ta četiri ekipe, ja sam rekao, ne mogu, ja više, znači, kao, to je bila ta kap, ne mogu više, da ko to smišlja,
to je stvarno. Dobro, nepotrebno.
Uglavnom, da.
10 grupa, dve reprezentacije svake grupe idu direktno, znači nije bitno da li ste prvi ili drugi, to je već bilo sa evropskim.
Da.
Mi ćemo probati...
Nisam baš dobro prošli tad.
Pa da, isto je bio Portugal. Probat ćemo se plasirati prvi put posle 2000-te na evropsko prvenstvo, je prvi put pod ovim imenom, a eto, Portugal će nam biti aktualni evropski prvak, nosilac naše grupe, zatim tu je ratom zahvaćena Ukrajina, nezgodna ekipa, Hrvati su njih izbacili u sad kvalifikacijama za svetsko, Ševčenko je selektor i dalje.
Da, ali su super odradili ovu sad Ligu nacija.
Da, tu su bili ispred Češke i Slovačke. Plasirali su viši rang u ovu prvu ligu, igraći prvu ligu. Tu će biti Litvanci koji su bili s nama u Ligi nacija, oba puta smo ih lako dobili. I tu je još Luksemburg ovako. Mada, da kažemo, njihov fudbal je u blagom usponu. Slobodno, možemo to da kažemo. Pa ne znam šta ti misliš, koliko su na šanse?
Pa ne, mislim da, eto, ako se ovo to povlačenje Cristiano Ronaldo nastavi, onda meni to sve sumnjivo.
Ja bih volio da se povlačenje Cristiana s naše klupe selektorske nastavi.
Da, jedan od razloga, da, Đoki me je sliko, ne znam da li si okačio.
Okačio sam na Facebooku, da. Željezničar... i ovaj grb iz 43.
A iza na tom grbu je broj 10. Jedan video od podrške koji mi imamo kao emisija za novog selektora, pošto priča će biti Pixi,
da.
Tako da mi navijamo za Pixi.
Pa to bi bilo najbolje što može desiti u ovoj reprezentaciji, najgore što može desiti Pixi, ja mislim.
To sigurno, to sad, mislim, kao govorimo kao o tome da, mislim, ne mislim mi da je Pixi nekakav stručnjak, mada...
A dobro, nisu ni Sale Đorđević i Grbić neki stručnjaci, pa imaju rezultate s reprezentacijom,
pa to, mislim,
nije to
kao, slučajno. Nije sad to, nije sad da mi mislimo da će on sad napraviti nešto kako, ali kao Pixi je Pixi, je vidio, to ono kao to, on zaslužuje poverenje, mislim, poverenje, ali kao nekako on ima, on bi mogao da motiviše ekipu, on ima taj nekakav šmek, on to zna, već se vidio kako to, kao, on i dalje nekako deluje kao čovjek koji će da utrči, da zaigra.
I ima,
ja mislim,
tu karizmu.
Da, ima prilič, mislim, od Krstajića karizmatičnije i ono...
Toma Nikolić je prilikao.
I mislim, kad po, i to kad se tako čuo kao, kao Pixi ili Pižon, majko, ako ponovo bude Pižon, onda zajebi da, sve. Da. Onda smo ga
ništa, skledili. Da. E, malo da prokomentarišemo i komšijske grupe, dakle, Hrvatska je tu sa Velsom, Slovačkom i još jednim komšijima, Mađarima. Zanimljiva grupa, mislim da za Hrvate ne, ne bi smjelo da bude problema bez obzira na ove praštanje i kod njihove reprezentacije, Almanđuk i Subašić.
Da, ja mislim da imaju to da je nezgodno što su dobili baš pošto što Slovaci su recimo najnezgodnije po meni reprezentacije u tom trećem.
Vels igrao je polufinale prošlo evropsko.
Tako da ono ne znam, nije baš da, ali mislim da neće imati.
Ali baš da, da, da budu treći na toj grupi, ne verujem.
Bosanci su dobili Grke iz četvrtog šešira, to je vjerojatno naj, najteža reprezentacija iz tog šešira, tako da im je to kao, ali da. Trebalo bi da ono...
Ali to su Italija i Finska, tako da, mislim, može, nisu Grci da, nisu sad nešto da spektakularno, a Bosanci da, stvarno... Fin,
dobili su
da bi mogli...
Finsku, koja je jedna slabijih ekipa iz trećeg, ali su dobili Grke, to je kao nezgodno. Ma ne, mislim, nadam se da će se desiti nešto, pošto Đok i ja imamo neke ideje i planove šta bismo radili, ukoliko bi bilo jedno prvenstvo na kojem bi učestvovali Srbija, Hrvatska i Bosna.
Da, ima tako potencijala
da,
još.
Tako da, ako se to zaista desi, a postoje ove grupe deluju da, izvodljivo, mi ćemo nešto da neku ideju
ima,
da plasiramo.
Ima još ovaj potencijalnih SFRJ ekipa.
Ima još,
dakle,
sa istog govornog područja.
Da, Crna Gora je u grupi s Englezima. Dakle, znamo kako je to bilo vatreno kad su Englezi prošli put gostovali, kako su im pevali, ono, you're just a small town in Serbia. Slično, ali ono što je zanimljivo, tu su još Česi i još dve balkanske reprezentacije, Bugari i Kosovo. Dakle, tu će biti baš interesantna ta borba za drugo mesto, onako sad Česi nisu nešto, oni su neki sad tu u nekom tranzitu, tako da Crnogorci tu mogu da se umešaju za, za drugo mesto, apsolutno.
Pa mislim da...
Englezi sad deluju odlično, mislim, ne verujem da neko može da ih poremeti, ali Crnogora može apsolutno za, za drugo mesto da, da igra. I od bivših SFRJ Republika ostaju su još Slovenija i Makedonija, a oni su u istoj grupi. I mislim da Slovenci imaju šanse, što je vjerojatno pa najslabija ili, ajde kažemo, najujednačenija grupa. Znači, Poljska, Austrija, Izrael i Letonija. Plus, dakle, Slovenija i Makedonija. Makedonci su realno malo slabiji, ali mislim da Slovenci imaju ono, to kompaktan tim solidan.
Mada Makedonci ima jednu prednost koju nemaju baš sve reprezentacije. Oni su, njihova mlada reprezentacija napravila nekoliko dobrih rezultata u posljednje vrijeme. Mislim, bili su čak i na ovom prvenstvu. Ta generacija, ukoliko se tako to
možda je
pojačano.
Da, možda je prerano. Da,
mislim, možda je prerano, ali mislim da je ovo jedna dobra prilika da oni kao... Mislim da bi ovo... Mislim da ta, ta, sad, ta nisu više mlada reprezentacija, te ljudi su da su senjorskoj, tako da možda postoji šansa da je to malo kao malo dodatnog rada, ali mislim da vidjećemo tu za njih sigurno.
Pa, dobro, najzvučniji dvomeč je ovaj Nemačka, Holandija.
Pa to bi bilo kogoda je s Nemcima. Da,
da, mislim oni će proći, te dve ekipe će sigurno proći jer to je relativno slaba grupa, ali eto, oni su igrali sad i ovaj Ligi nacija i Holandjani su bili bolji. Iako su propustili dva prethodna velika takmičenja, što je onako bilo veliko iznenađenje, pa nadamo se da ih gledamo na sledećem euru. Sad ne znam da li da objašnjamo kako će biti sistem, mislim, igrat će se tokom cijele sledeće godine, to je bar ja, lako, znači mi imamo pet ekipa, osam utakmica i onda ko ne prođe na taj način, ko ne bude među dve, može da prođe kroz playoff Lige nacije koji će igrati u martu 2020.
I koji je trebalo bi da nama bude takođe prohodan, mislim.
Da, ako, ako čak budemo treći ili četvrti, svejedno, ako budemo u ovoj grupi ispod crte, ono, ne možemo imati ozbiljnijeg protivnika od, ne znam, Škotske, Finske i tako. I... Dakle, samo slabije rangirano.
Da, 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 neće biti, ne, da, tako da bi trebalo.
Mislim, ali opet to je playoff, bar jedna utakmica, to, to se ne zna nikad. Eto, vidjet ću, Kosovo će debitovati i oni imaju šanse kroz Ligu nacije. Mislim, debitovat ću u kvalifikacijama za Evropsko ili sada svetsko, ali mogu i kroz Ligu nacije oni da, da prođu i to vrlo, vrlo izvodljivo. Tako da će to biti interesantno, ali eto, mi pre svega navijamo da Pixi bude novi selektor, pa šta
Pixi
bude,
bude,
neka bude.
Novi selektor, ovaj, i
šaljite, čast, da čast. Pixi bude novi selektor, šaljite na 064-233-4040.
A u čast Pixija krećemo sa novim primitivizmom, Crvena jabuka i On je poput deteta. We'll be right back.
će ledena. Znali su njega svi sitni banditi, što po ulici bunare i pale. I znao je njega i posljednji švercer od Sevilla do katedrale. Strahovali lokalni tablići što ne razlikuju kafu od droge. U ponoć kad zaviri u kockarske rupe, evo ga ide, fataj se noge, fataj se noge. On je poput djeteta, željan toplog kreveta, njega čeka draga žena, noć usamljena hladna, noć je hladna, noć je hladna, noć je ledena. I pripazi taksiste i noćne šetačice, po parkovima cijela četa ludaka. I kako da razlikuje mantil prolaznika od mantila nekog manijaka. A raport je redovan nad uskulim gradom i zora samo što nije spanula. Kad ovo što vidiš nazivaš nadom, kad ih je bilo sto na jednoga, sto na jednoga. On je poput djeteta, željan toplog kreveta, njega čeka draga žena, noć usamljena hladna, noć je hladna, noć je hladna, noć je ledena hladna.
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
E sad, to je bio naš novi džingl, malo smo se zasmijali, a sada vas uvodimo u našu današnju glavnu temu. A to je sarajevski fudbal, dakle pričamo o dva najveća kluba iz ovog grada, Željezničaru i FK Sarajevo. Pa ajde Damire, priznaj koji ti je omiljeniji klub od ova dva, video sam već da si donao ovu zastavicu plavo-belu.
Pa nema tu omiljenija, ja navijam za Želju, a ovaj, mislim od kao klubova koji bi tako nekad gledao neke utakmice i pratio u posljednjih nekoliko godina, sada malo više zbog svega ovoga, ali ja bi onako gledao nekad kako igra Željo i kako, eto, Proletar nesretni koji sada je tužna priča, ali ovaj, mislim, gledao sam nekad na areni Želju mi je onako drag, ali to je više ta, ono, ta neki afinitet, kako da ga da nazovem, zbog toga što mi Sarajevo drago kao grad, zbog nadrealista, zbog novog primitivizma i nekako je Željezničar mi je ono, mislim, cela priča kako je nastao Željezničar, o čemu ćemo malo kasnije, kako bi bio draži.
Pa da, ja ne žao mi je što se ovoliko slažem u svemu, ne možemo se posvetiti.
Da, to je baš problem.
Ali aktualni šampion BiH sa tri uzastupne titule, je Zrinski iz Mostara, dakle nisu ni Želja ni Sarajevo.
Sad mi uopšte koji nije drag. Taj.
Da, to je klub koji se takmiče u NDH ligi, naravno restauriran, posle rata zabranjen, onda restauriran 90-ih, da tako kažemo. E sad, pred kraj rata tu su već postojala tri različita takmičenja u Bosni, naravno, i tek 2000. je formirana ta Premier Liga BiH zajednička, a klubovi iz Republike Srpske su se malo kasnije priključili, umeđu vremenu Želja već osvojio prve dve titule u toj Premier Ligi. Šampion ide u kvalifikaciju za Ligu šampiona, drugi treći za Ligu Evrope, znači isto kao i kod nas, samo što ima 12 klubova u tom najjačem rangu. Ove sezone trenutno vodi Sarajevo, i to ispred Zrinskog ima nekih 5 bodova, Želje je treći, ali dosta sad već zostaje za Sarajevo, mada dobro, tek je polovina sezone. E sad, imali su Želju Sarajevo uspešne pokušaje, zapažene, ajde kažemo, pokušaje da se domognu ovih grupnih faza evropskih klubskih takmičenja, u ovom veku pričamo. Recimo Želje još 2002. stigao do završne runde kvalifikacija za Ligu šampiona, ispali su od Newcastle, pa ih je onda godinu dana kasnije Partizan na neki simboličan način osvetio. Sarajevo je recimo 2007. bilo blizu Lige šampiona, tad su play-off izgubili od Dinama iz Kijeva, recimo, kao što je Zvezda u svom prvom pokušaju izgubila 2000. Također Sarajevo još par puta stizalo do play-offa za Ligu Evrope, ali su uvijek ispadali na toj, na tom posljednjem stepeniku. Inače, ako pogledate aktualni sastav FK Sarajevo, primetit ćete da su to uglavnom domaći igrači. Dakle, imaju samo jednog pravog stranca iz Gane, a ovi ostali su tu iz bivših SFRJ republika, tako da oni nisu pravi stranci. Recimo, kapiten aktualni je makedonski napadač Krste Velkovski.
Informacija koja ja imam, Sulejman Krpić.
Pričaš o Sarajevo,
izvinjam se.
Sarajevo.
Isprika.
Golman Sarajeva, Bojan Pavlović, to je da, verovatno da dosta ljudi zna odavde kao zvezdino dete, kao
večitog rezervnog golmana
da, zvezdina. Da, kao ono, neuspjeli novi Stojki otprilike. On se proslavio letos kad je primio 8 golova od Atalante i pokazivao srednji prst domaćoj publici popularnim hordama zla, ali se dobro posle izvinjavao još uvek eto, u Sarajevu. Inače, aktualni trener Sarajeva je jedna fudbalska legenda, Husref Musemić, dakle, nekada veliki igrač, napadač, bio član te generacije koja je 85. osvojila titulu, o čemu ćemo pričati detaljnije nešto kasnije. Musemić je posle te titule naravno prešao u Zvezdu i s njom osvojio titulu, a sa Sarajevom i kao trener već bio šampion pre nekih desetak godina. I to je to, sad bi prešao polako na Želju, što se tiče njihovog trenutnog tima, isto su domaći igrači uglavnom tu, imaju i Srbi i Hrvatski po nekog, da kažemo, stranca. Trener je Milomir Rodović, takođe bivši fudbaler Želje, igrao na poziciji levog krila i ovo njemu isto nije prvi mandat na klupi Sarajevskog kluba, isto kao što nije njemu Semiću.
Da, ima nekih igrača koji su poznati, koji su igrali u našoj ligi, da. Zamenik kapitena Siniša Stevanović, on je jedan bek koji se okušao, ali nije baš dobro prošao.
Ali to je recimo mladi 19-godišnji Anel Šabanadžović, sin Refika Šabanadžovića, koji je takođe igrao jeli, za Želju, za Zvezdu.
Tačno, kako si ovo rekao, mogu da zamislim ovog Ćaleta koji kao je levo sin.
da, on igra na poziciji zadnjeg veznog i već standardno u ekipi, ako ima 19 godina. Ono što je zanimljivo je da je ukupni bilans u tom sarajevskom derbiju vrlo tesan. Dakle, skoro da imaju izjednačen broj pobjeda, mada najviše puta je bilo nerešeno. To je ovako vrlo zanimljivo, nije karakteristično za gradske derbije. Pomenuo bih samo najbolje strelce u ovim derbijima gradskim, to su za Želju Dželaludin Muharemović, radi se o nešto mlađim igraču koga mi baš i ne znamo, a legendarni Asim Ferhatović je najbolji strelac Sarajeva u gradskim derbijima, obojci su postigli po 6 golova, a naravno Ferhatoviću malo više kasnije kad budemo pričali o prvoj tituli FK Sarajeva, u kojoj on do duše nije učestvovao do kraja, ali o tome više sledeći u nekom malo kasnijem segmentu.
Da, idemo dalje sa muzikom. Sada je tu Elvis Jasmina Kurtović, kako je bilo zvanično ime, pa su morali da menjaju, zato što je čovek koji se... Da, bio jedan čovek Jasmin Kurtović i dao svom sinu ime Elvis, zato što je voleo rock'n'roll. I onda su oni zezanja dali to ime bendu, pa ih je čovjek tužio, pa su onda morali da menjaju ime i nama mnogo poznatije Elvis G. Kurtović i Haile Selassie. Uživajte.
Haile, haile, haile. taktika i play second very very good. I think in the second match rezultat is open.
E, idemo sada u našu rubriku na današnji dan redovnu i vraćamo se u prvu godinu 20. veka. 1901. godine u blizini Buenos Airesa je rođen čuveni italijansko-argentinski fudbaler Raimundo Orsi. Kažem italijansko-argentinski zato što je čovjek nastupao za obe reprezentacije, dakle najprej s Argentinom osvojio Copa Amerike 1927. a onda sljedeće godine i srebro na olimpijskim igrama u Amsterdamu. Ali nakon toga iz Independiente prelazi u torinski Juventus i dobija naravno italijansko državljanstvo, tako da je bio član tima Italije koje je 34. osvojio svjetsko prvenstvo na domaćem terenu. Ne samo da je bio deo tima, već je postigao 3 gola na tom prvenstvu, jedan od njih u finalu protiv Čehoslovačke, to je bio izjednačujući za produžetke.
6 godina kasnije, 1907. u Manchesteru grupa fudbalera predvođena Charliem Robertsom i Billyem Meredithom iz Manchester Uniteda osnovala sindikat fudbalera i trenera. Zanimljivo za ovaj sindikat jeste da su da je njihova želja bila prvenstveno da su se organizovali zbog odluke lige da uvede salary cap koji je bio 4 funte kao platu, pa su oni kao se borili protiv toga da se salary cap ukine. To je učinjeno tek 1960. dakle do tada je postojao kao salary cap, a budući da sada imamo ovakve plate, mi se kao emisija apsolutno zalažemo za uvođenje ponovno salary cap.
A kao NBA ligi, šta? Mislim, NBA liga je ispod ono socijalno preduzeće za ove sve ostale evropske institucije. Sada, 1948. godine u Pragu rođen je kultni čehoslovački fudbaler Antonin Panenka, ili Panenka kako se već čita kaže, rećemo Panenka, lepše. Uglavnom on danas slavi 70. rođendan, čovjek koji se proslavio u tom finalu evropskog prvenstva 76. u Beogradu kada je odlučujući penal protiv zapadne Nemačke izveo jedan vrlo specifičan način i dan danas vi to izvođenje penala zovu po njemu. Ja ću samo citirati Milenka Ljergovića, to jest kako je on to pisao u svojoj historijskoj čitanci. Panenka je uzeo zalet i umjesto da raspali po lopti ili je plasira daleko od Majera, sasvim lagano joj je potkopao i lopta je po sredini gola sporo kao proljetni cvat prešla preko golmana koji se bacio i pala u mrežu kao što u cekjer upadne vješto ukradena konzerva mesnog nareska. Panenka izvoje danesterac kao da nije Čeh, kao da mu život nije obeležen ružnim autima i lošim džemperima i kao da nije u finalu prvenstva Europe, nego je život samo sretan san. Bio je to gol u slavu optimizma i njime je Čehoslovačka postala prvak Europe. Veliko je to, biti jadan, biti optimist. E da, čućete još malo više od iz Jergovićeve historijske čitanke na kraju emisije. A glavna trivija za danas, ovo sam najavio na Facebooku koje je pratio, dakle, pitam ja vas, ko je Dmitrij Radčenko?
Muk,
dakle, još jedan rođendanđija, dakle, rođen na današnji dan, 1970. godine, ruski fudbaler, igrao na poziciji napadača. A zašto je on poznat? Zato što je postigao 6. gol na utakmici svjetskog prvenstva u Americi 94. kada je Oleg Saljenko postigao 5 gola Kamerunu, ali eto,
I svi pamte Saljenka sa 5, a niko njega.
A zna se da je 6. baš 6. gol je dao Radčenko, znači ono dotukao protivnika koji leži i umire na zemlji. Uglavnom, 90-ih nastupao...
Tek, garant imao one fore kao kako smo ih razbili sa Lenkom.
Da. Pa mislim, čovjek igrao za pristojne klube 90-ih, ono, za Deportivo La Coruña, Rayo Vallecano, moj obiljeni i tako. Čak i jednu sezonu za Hajduk iz Splita pred kraj, pred kraj karijere. Da. A godinu dana...
Što vidi čovjek Hajduk, Rayo, pa, baš Rayo baš je ono bilo.
Simpatično. Super. Imao i simpatičnu frizuru. Uglavnom, godinu dana posle Radčenka, 71. godine, u Padovi je rođen italijanski golman Francesco Toldo. Dakle, znamo svi Damjane da Italijani imaju najbolje golmane na svetu.
Jel, a realno? Toldo je inače karijeru počekao, mislim da je s njim Beckett tako nešto, da igrao je u polju.
Zanimljivo da je on u mlađim kategorijama bio u Milanu, ali mislim da nije odigrao ni jednu zvaničnu utakmicu za Milano, a karijeru je završio u Interu. Međutim, najviše ga pamtimo po tom periodu u Fiorentini. Osvajao se titula sa Interom, ali već tamo bio više rezerva Brazilcu, Julio Cezaru. Vrhunac je bio taj, to evropsko prvenstvo 2000. kad je Buffon slomio ruku pred, ovaj, pred neposredno pred prvenstvo, a Toldo postao ono najbolji golman tog šampionata. I od za kraj od mene je jedna smrt. Na današnji dan, 82. u Milanu je preminuo Giovanni Ferrari u 75. godini života, dakle još jedna legenda italijanskog futbala, jedan od najboljih futbolera 30. godina, uz Giuseppe Meazzu i Eralda Monzeglia, dakle jedini igrač koji je osvojio oba svetska prvenstva i 34. i 38. a ne osvajao se bogami i u klubskom futbalu, ali eto, o tome nešto više neki drugi put. Šta ti još imaš, Davire?
Ja imam 97. dakle 2. decembra 97. Wigan Athletic i Bristol Rovers odigrali utakmicu koja će ostati upamćena po 5 crvenih kartona koji su dodeljeni, od kojih 4 u prvom poluvremenu, i to u zaustavnom vremenu prvog poluvremena, kada je nakon jednog crvenog kartona koje je dodelio sudija izbila opšta tuča, nakon koje su dobili kartone posljednog defanzivca Roversa Davida Pritcharda, dobili su crne kartone i napadač Wigana Jones i još dva igrača Bristol Roversa, Perry i Tilson, da bi u 71. minutu još jedan igrač Roversa dobio crni karton. I da, to je ostalo kao utakmica zapamćena kao sa, da, mislim, to je engleska druga divizija, ali eto, bilo je baš onako krvavo.
Sad si mi podsjetio, danas je bio fazon na Twitteru, Fertongin je iz Tottenhema dobio prvo žuti, onda drugi žuti, to je crveni karton, i onda su zezeli kao Fertonginu fali još samo crno boje da kompletira zastavu svoje zemlje. Čovjek Belgijanac.
Da, imamo 2010. tu jedan datum koji mi pamtimo po zlu. 2010. 2. decembra je odlučeno da Katar bude domaćin svetskog prvenstva koje, ne znam, ja bi najradije bojkotovo, ali ne znam sad kad smo krenuli s ovim kako ćemo. Uglavnom, taj izbor je, ne znam, i pratili su gomila neki kontroverzi kao način na koji je Katar uopšte podneo tu kandidaturu, pa onda ta njihova kandidatura upitna sa tim građenjem stadiona koji će imati posebne nekakve klimatske uslove, da li to, koliko to uopšte tako nešto i realno, do toga, do nepoštovanja osnovnih radničkih prava, ljudskih prava, i ne znam, i onaj nesrećni francuski futbaler Belounis, kako se zove, onaj lik što je otišao da igra tamo, pa je kao se povredio i jebi ga, Katarov se povredio, imaš da odradiš ugovor, i čovjek nije mogao da dođe iz Katara 2 godine. Jedan od uslova je bio da, kako bi uopšte kao u znak dobre volje katarske vlade, bio to da ga puste da izađe iz zemlje. Uglavnom, i to njihova ideja da se svetsko prvenstvo igra tad, je to pomereno, tako će svetsko prvenstvo ipak će izgurati, izgleda novac gura bolje nego da para vrti gde je futbolska pravda neće. Tako da će se to igrati negdje u decembru, mislim, bit će strašno, ali ajde, vidjet ćemo. Uglavnom, da, time završamo ovaj deo emisije, a sad ćemo jednu pesmu, vraćamo se Sarajevu. Nešto mi pokazuješ,
ne, ne, to ja ovako. Pripremam se već psihički za Cash Memory.
A pre Cash Memory, da se vratimo malo u Sarajevo, opustit ćemo se uz pesmu Kemala Montena, Sarajevo, ljubavi moje.
Želim da ti kažem sad. Djevojke su ljepše, ljubav im daj. Šetalište tamno uz nasima zri. Neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brije. Park i kosa bijeli, a otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će taj. Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo ti je da krenem, o tebi sanjam. Putem me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom, na svijeta tvoja. Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš, i ja ih pjevam.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janju...
Samo neka ide random.
Malo kasnije, pripremio sam ovo, a ovo i da, ništa, jebno.
Ništa, evo, pozdravljaju nas slušateljki koji također navijaju za Želju i pevaju zajedno sa Kemalom, pevaju Sarajevu, a mi sada idemo u istoriju, cash memoriju.
Poruke imaš neke što... A, to podrška. Da, ono što je zanimljivo pre nego što krenemo jeste da je željezničar, kad sam, pošto sam ja ili kao sebe smatrano jačim želje, da je željezničar imao kao navijačku bazu u ostalim republikama, a da su čak da je u Novom Sadu postala navijačka grupa željezničara.
Pa dobro, Želje je stari tim, tako da to je
i to logično. Su i ti navijači, pošto nisu mogli sad ići u Sarajevo, su uglavnom podržavali jedan drugi željeznički klub u Novom Sadu koji se zove Ljevi željezničar.
Da,
je aktivan.
Pa da, kao i Hajduk što je imao bazu šire po Jugoslaviji.
Da, moj rođak je, Lizak je navio za Hajduk.
Normala. Pa ništa, sada pričamo o tri titule koje su u SFRJ osvajala dva sarajevska tima, dakle i njihovim evropskim nastupima posle toga. Dakle, ova godina prve Vošine titule i Partizanovog finala sa Realom, o čemu smo pričali u posljednjoj emisiji, godinu dana posle toga zapravo je Sarajevo osvojio, FK Sarajevo osvojio svoju prvu titulu u Jugoslaviji. Bordo Bijeli su tada bili šampioni, imali su samo dva boda više od Dinama i Zagreba. Recimo, Dinamo je godinu dana pre toga osvojio onaj famozni kup sajamskih gradova, koji je bio neka preteča ovih kasnijih kupa UEFA i kupa kupova. Trener ove generacije Sarajeva bio je jedan od bivših igrača kluba, u pitanju Mostarac, Miroslav Meho Brozović. On je pre toga trenirao i Želju, zanimljivo je to. A inače on je jedan od tih igrača koji su igrali ovu NDH ligu tokom rata, a posle rata su igrali za Partizan, bilo je još takvi primjer, ali su onda ipak zaigrali za reprezentaciju FNR-a. Najbolji strelac Sarajeva u ovoj sezoni bio je Fahidin Musemić. On je tada imao svega 21 godinu, a već sledeće godine će biti prva napadačka opcija u reprezentaciji Jugoslavije koja je bila zvanično vice šampiona Evrope. Međutim, on nije napravio neku veću igračku karijeru, stvarno su ga pratili razni maler, imao je 4 operacije, 3 prelome noge, 2 potresa mozga ili obrnuto, 2 potresa mozga, ne znam više, ali baš nije imao sreće. Njegovi partneri u napadu, zanimljivo, bile su dva igrača sa imenom Boško ili Nadimkom, također vrlo mladi. U pitanju su Boško Antić i Boško Prodanović, tako da su navijači Sarajeva imali pre nego što su postali Horde Zla, imali su jednu pesmicu koja je glasila: dva Boška na dva ćoška, Musemija u sredini, za pobjedu ti ne brini. Musemija je naravno Musemić. Naravno, bitan Boško je bio ovaj Antić, njemu je pravo ime Božidar, ali svi su ga zvali Boško, a bitan je zato što je bio trener Sarajeva 1985. dakle kad su osvojili drugu titulu. Ono što je još zanimljivo za ovu prvu šampionsku sezonu jeste da pre početka su im svi predviđali borbu za opstanak. Otišli su im dva bitna igrača u Hajduk, od koga će upravo Sarajevo izgubiti finale kupa iste sezone, dakle Male Far oduzmu i duplu krunu. E onda dve legende, velike legende kluba su oprostile od igranja fudbala te sezone, na početku sezone. Dakle, to je Asim Ferhatović, već opevani napadač. On je celu karijeru proveo u Sarajevu, osim jednog kratkog izleta u Fenerbahče. I osim njega, osim Haseta, oprostio se i Brahim Biogradilić, čovjek koji je odigrao najviše utakmica u istoriji za, za FK Sarajevo. Dakle, to uopšte nije bilo zanemarljivo. Takođe tu je bio Svetozar Vujović koji je otišao u vojsku, prvi golman Refik Mutić koga je zamenio Ibrahim Sriću, dakle dosta se promenio tim, niko nije očekivao da će sad ta podmlađena ekipa nešto raditi, međutim to su sve bili igrači koji su ponikli praktično u Sarajevu i eto uspeli su na kraju da budu ispred Dinama koji i čak su gostovali na Maksimiru pretposlednje kolo, uspeli da osvoje bod i onda u posljednjem kolu pobedili Čelik iz Zenice.
Aj malo želje.
Da, ajde, ajde. Pa dobro, sad sam teo da, da pomenem i ovo još neke stvari, ali zbog Kupa evropskih šampiona, jer pošto da. Je Sarajevo tada prvo izbacili neke Kiprane u prvoj rundi, a onda su u smini finala igrali sa velikim Manchester Unitedom, to moramo pomenuti, i dosta nesrećno izgubili, bilo je 0-0 na Koševu, a izgubili na Old Traffordu 2-1. Ne znam, kažu stare Saralije da je bilo dosta sudijskih grešaka, da je Musemić dao gol u prvoj utakmici da lopta prešla liniju, sudija rekao da nije, onda su igrali se igrače manje, na Koševu se jedan igrač povredio, u Manchesteru drugi dobio crveni karton, kad se igrač povredi to vreme nema zamene. Mislim, bilo je dosta nesrećnih okolnosti zbog kojih je Sarajevo ispalo, a Manchester je te sezone osvojio svoju prvu evropsku titulu. E sad idemo u sledeću deceniju, dakle idemo u 70. i posvećujemo se jedinoj željenoj tituli u bivšoj Jugoslaviji. Inače, dakle, Željo već ima jasno stariji i omiljeniji od ova dva kluba. Njegov uspeh je, to jest uspona, da kažemo, je početkom 70-ih bio vrlo izrazit. Oni su prvo 72. bili vicešampioni Jugoslavije iza Hajduka, a onda su te 72. Osvojili titulu. Na kraju su imali samo dva poena više od Zvezde i evo tad smo, dobili smo jednu poruku od jednog starijeg slušalaca koji kaže da je Zvezda gostovala u Sarajevu, dakle FK Sarajevo u tom posljednjem kolu i razbila ih 4-2. Očekivalo se da Partizan pobedi Željezničar na JNA u tom posljednjem kolu, međutim Željo je razbio njih sa čak 4-0 i kaže da je ovaj Ćurković primao neke smešne golove. Eto, imamo informacije iz prve ruke.
Da postoje ta priča da je kao da Sarajevo imao dobre odnose sa Zvezdama, Željo s Partizanom i baš se tako potrefilo da baš oni igraju posljednje.
Da, to se videlo dosta i po tim nekim transferima.
Da, i po transferima.
Da. Uglavnom, trener te generacije bio je Milan Ribar, inače Zagrebčanin, ali o njemu nešto više u poslednjem delu kada budemo čitali odlomke iz Jergovićeve historijske čitanke.
E, pre nego što kreneš na ovu novu, ja imam opet nešto da pustim, malo pre ste čuli, ali je sad lepo.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelošić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
Sarajevo, drevo, drevo.
Jes, šefe, dobro ste, šef. Sad smo 1-1.
Ali da. Mi je ostalo 1-1.
Ovo 1-1, da, u titulama. Sarajeva, zdravo, zdravo. Mi se naravno neki od ovih legendi sećamo iz čuvenih emisija SOS kanala, SOS sećanja, najviše naravno Katalinsku koja je na toj špici zbog tog gola protiv Španije, ako se radi o defanzivcu, ali on je i tekako znao da postiže golove. Inače, to je bila čuvena ta željena odbrana, stvarno. Ali kažem, ajde, više ćemo o tome i kroz ovu Jergovićevu priču. Dobro, da, pomenuo bih još Božu Jankovića, on je bio rođen iz Saralije, još jedan od tih u toj ekipi i on je posle te uspešnih 10 godina u Želji otišao u Middlesbrough i ako se ne varam on je bio prvi naš igrač u Engleskoj, to bi trebalo proveriti, a to ako neko ima drugi podatak nek nas demantuje na 064-233-4040.
Koje godine pitanje?
Kad je otišao u Middlesbrough? Pa ja mislim 74., 75., tako nešto, znači ubrzo posle titula.
Dobro, ajde za pravi.
E sad što se tiče nastupa u Evropi, Željo je ove iste sezone stigao do četvrtfinala Kupa UEFA, dakle bila je to prva sezona tog takmičenja posle Kupa 70 gradova, Željo je tada izbacivao Briž, Bolonju, St. Johnson, ali onda u četvrtfinalu ispao od mađarskog Ferencvaroša i to posle penala na Grbavici. Sljedeće sezone, naravno, Željo igrao i prvi put keš, to je Kupa evropskih šampiona, međutim, ispali su već u prvoj rundi izgubivši oba meča od tada šampiona engleski Derby County, a boga mi Derby County te sezone stigao do polufinala, tako da Željo nije baš imao sreći sa žrebom. A ono što je zanimljivo jeste da je Željo najveći evropski uspeh u sezoni 84-85, dakle, iste sezone kad je Sarajevo osvojilo svoju drugu titulu. Željo je tada stigao do polufinala Kupu UEFA, dakle nešto slično kao Radnički iz Niša par godina ranije. Željo je tada predvodio se klupe, naravno Ivica Osim, a ponovo su ispali od jednog mađarskog kluba, ovoga puta je to bio Videoton i opet je bilo nesrećno u posljednjim minutima meča na Grbavici su primili gol. E sad se vraćamo preko puta na stadion Koševo i pričamo o drugoj tituli koje Sarajevo osvojilo. Oni su tada bili prvi ispred Hajduka, generalno je Sarajevo imalo strašnu generaciju u toj prvoj polovini 80-ih, predvodili su ih Sušić i Pašić, dakle Pape i Paja, o kojima ćemo također nešto više pričati kasnije. Međutim, Sušić je otišao 82. čim je napunio 27 godina i stekao taj zakonski uslov da ode u inostranstvo. Međutim, ostalo je gomila igrača, Sarajevo je tad proizvodilo, stvarno imalo odličnu omladinsku školu, a trener je bio već pomenjani bivši igrač Boško Antić. Sad, najbolji strelac ekipe bio je Husref Musemić, on je te godine postigao, to je sezone postigao 19 golova, dakle u pitanju je aktualni trener fudbalskog kluba Sarajevo. Od igrača iz te generacije ja bih izdvojio Faruk Hadžibegića, koga smo pomenjali, ali koga svi sećamo nažalost zbog onih promašenih penala u Italiji, u četvrtfinalu protiv Argentine. Zatim tu je bio Davor Jozić, takođe pomalo zaboravljeni strelac jedinog gola u debaklu od Nemačke na otvaranju tog svjetskog prvenstva. Golman ove ekipe bio je Miloš Đurković, zvani Faks, takođe rođen iz Sarajlija, on je te godine proglašen za najboljeg gošu u bivšoj Jugoslaviji. A inače, nekih desetak godina posle rata se on vratio u Sarajevo i jedno vreme je radio kao trener golmana, bio jedan od prvih tih, da kažemo, fudbalskih radnika koji su se vratili posle rata u Sarajevo. I pomenuo bih još da je deo ove šampionske ekipe bio i aktualni selektor Švajcarske Vladimir Petković, ne Pižun, već ovaj što sad radi u Švajcarskoj, mada on je tada odigrao samo dva meča, bio je vrlo mlad igrač. Pa eto, ne znam, Sarajevo je te godine titulu overilo pobedom nad Zvezdom na tada naravno prepunom Koševu. Zvezda je tada bila aktualni prvak, tako da to je bilo baš oko simbolično. I još da pomenemo naravno njihov taj nastup nesrećni u Kešu te sledeće sezone. Oni su ispali već u prvoj rundi od tada finskog šampiona simpatičnog imena Kusisi. Tim inače iz Lahtija, ne znam Davine, da li znaš šta znači Kusisi na finsku?
Ne. Ne.
Znači 69.
A.
Tako da, eto, Sarajevo...
Kako se zvao onaj Turčin što je nosio broj 69? Sećaš ga te Sarajevo, kad bio jedan kut, tako kao...
Ne?
Bio jedan, ali je li onaj...
To neki vic? Ne, ne, ne. Nećem se stvarno. Ali eto, ovim bih završio Cash Memory, znam da se malo preterao, ali eto, bogata je istorija i zanimljiva.
Mi ćemo slušati sad jednog igrača Želje, ko pogodi super, ovo nema nagrade u ovaj sledeći džingl, a posle toga slušamo Torpeda, ovaj je grad sinoć mirisa od divlje. Puštamo Torpeda, eto, pošto je mnogo pesama, a čućete i posle koje još, su naginju na Želju. A jedan od razloga zašto je Torpedo, zato što je prvi naziv Sarajeva bio, fudbalskog kluba Sarajeva bio Torpedo i upravo osnivanjem Sarajeva počinje taj rivalitet između Željezničara i Sarajeva. Željezničar je osnovano naravno ranije, 1921. godine, kao prvi radnički klub, to je klub Željezničara koji su od svojih novaca odvojili i napravili klub.
Radnički niš dve godine kasnije samo.
Radnički, ali kao drugi. onda nakon rata osnivano je Torpedo, je nastao od dva kluba, napravljen je taj klub i onda su kao odlučili, donesena odluka da se iz drugih klubova uzimaju igrači, pa je dosta igrača, neki od najboljih igrača su otišli iz Želje tada po komandi u Sarajevo i od tada počinje to veliko rivalstvo ova dva kluba. A sada ćemo poslušati, dakle, jednu legendu naravno Želje.
Ponesem loptu dosadno i šta ću, nemam gdje, nemam kome da pucam, a ja sjetim se, ponesem dvije štrange, svežem kravu noge, ne može se da vrti, da hoda, a ja opali po kravi.
U mojoj glavi je počelo da ključa, želim Lekcija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Sudija je trojica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su u žalost?
Znamo.
Šta znaš? Prošli put svoj trojici Savučević je izjavio. Pitaš kad je pogreb.
Nadam se da vam se sviđaju naši novi džinglovi. Evo, imamo jednu malu ispravku. Dakle, nije Bože Janković bio prvi igrač sa ovih prostora u Engleskoj, to je bio Ivan Golac koji igra za Southampton. Zapravo on izgleda da je prvi stranac, kao profi stranac u engleskom futbolu. A mi sada idemo na naš redovni segment fudbalske ikone i prvo kanonizujemo Safeta Sušića Papea. Zvanično najbolji bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji fudbaler u istoriji Paris Saint-Germaina, zvanično najbolji stranac u istoriji francuskog fudbala. Dakle, Safet Sušić, rođen 13. aprila 1955. u Zavidovićima. Tamo je počeo karijeru, jel, u lokalnom klubu?
Da, u lokalni klub koji se zove slično kao jedan klub, mislim zapravo isto, reka, isto jedan klub u kojem je igrao ovaj,
Nikola Žigić,
Krivaja.
Yes.
A jedna reka isto jako blizu ovaj, sela, dakle smo i babu iljada, tako se zove Krivaja.
Da. Eto, to su te poveznice, pamtite to za kviz. Uglavnom sa 17 godina već on je počeo da igra za Sarajevo, za prvi tim, jako brzo je postao član prvog tima, jako mlad. Bi to na toj poziciji playmakera, mislim, najbitnije jel, u ekipi, naročito u tadašnjem sistemu koji se tada igrao. Mm-hmm. Najveći deo svoje karijere, naravno, je proveo na toj poziciji, bila je nekih varijacija, a jako mlad je postao reprezentativac tada, jake reprezentacije Jugoslavije, već sa 22 godine, sa 24 proglašen za najboljeg igrača Jugoslavije, dakle 79.
Mislim i to u Sarajevu je dakle igrao do svoje 28. godine, sve štujući zakone.
Da.
U celoj toj karijeri u Sarajevu odigrao 350 utakmice i postigao 250 gola.
Da,
da. Tako mislim neki podaci su...
To ono, se, da, kad se gledaju sve, valjda, ne samo zvanično, jel?
Tako da je ono baš jako, mislim, jedan fantastična karijera. On je posle otišao u Francusku, ali pre toga imao mm-hmm. jednu situaciju sa Italijanima, dakle, napotpisao je predugovor sa Torinom, ja mislim.
Jeste. Ili potpisao Interom, onda...
Sa Interom, potpisao sa Interom predugovor,
a
onda je pregovarao sa Torinom i su njima se dogovorio jer su ponudili bolji ugovor. I onda je to se završio tako što je bio suspendovan kao da ne može da igra u Italiji godinu dana.
A pričamo o 82. dakle u sredu one Totonero afera otprilike u Italiji tamo, znači nije ništa bila čista posla verovatno. I onda odlazi jel, u Paris Saint-Germain i tamo provodi skoro isto toliko koliko u Sarajevu, dakle 10 godina i tamo postaje apsolutna legenda, dakle isto kao i u Sarajevu, ništa manje. Već u toj prvoj sezoni je osvojio sa Paris Saint-Germainom kup Francuske, a onda 86. donosi ovom klubu i prvu titulu u istoriji, jer PSG je jedan relativno mlad klub za ovaj evropski fudbal.
Dakle, pa da, koji ne, mislim, neki igrač ostavio kao taj najveći, kao PSG napravio tu ekipu koja je sad postala kao nekakav velikan, to je onda sigurno bio Sušić.
Jeste, da, mislim, evo, gledam kao statistiku, postigao 96 golova i imao 61 asistenciju, što je rekord apsolutni u istoriji kluba. I rekli smo već da je proglašen za najboljeg igrača u istoriji kluba, a za taj klub su igrali i George Weah, i Ronaldinho, i Rai, dakle neki od tih igrača su dobijali zlatne lopte, ali eto Sušić je na svom vrhuncu bio tamo i stvarno bio glavni igrač tog tima.
Da, pomenuo se ranije kao njegov učinak u reprezentaciji, dakle igrao je za reprezentaciju i Đoki nije ispoštovao dogovor koji smo napravili da dođe u dresu, ima i on svoj osmica sa reprezentativni dres Safeta Sušića. Tada već je 90. je bio već...
Da, tada je bio veteran u Italiji.
Da.
Ali on je na početku svoje karijere zapravo igrao, to jest postizao neke podvige, jel, i te hat-trikove. Na prvoj utakmici je dao hat-trik, pa je posle prvacima sveta Argentincima
dao hat-trik. Ja mislim da kao nacionalnom timu je on
rekorder
kao sa najvećim brojem hat-trikova.
Jeste, tri ili četiri mislim da je dao i to, kažem, uglavnom u toj prvih pet godina
I ta utakmica protiv Argentine je zanimljiva zato što to je bio oproštaj. Bila je prijateljska utakmica, ali bio oproštaj Dragane Džajića, tako da, da nije baš bilo kao i on je postigao hat-trick i to je do skora bio valjda jedini fudbaler u ovi koji je dao Argentini 3 gola. Mm-hmm. Sad je neko dao neko je dao skoro ili sa Špancima.
Pa eto, kad smo već pomenuli Špance, učestvovao je na svetskom prvenstvu Španije 82, ali dobro, tad smo generalno loše prošli, pa se on utopio to sivilo. Igro je naravno i na evropskom prvenstvu u Francuskoj 84. kad smo bili među 8, a što se tiče ovog prvenstva u Italiji, dakle, postigao je jedan gol protiv Emirata, bio je standardan, ali recimo protiv Argentine je bio zamenjen drugom poluvremenu, ušao je Deo Savićević umjesto njega, nije već imao snage za taj tempo naravno, ali kažem, opet 35 godina biti standardan u ekipe koji igra četvrtfinale svetsko prvenstvo, to nije mala stvar. Takođe odigrao i one prve dve utakmice za Bosnu, to su te nezvanične utakmice 93. I naravno bio kapiten, ali to je već bilo u poznim igračkim godinama, igrao je simbolično. I tak karijeru je završio u ekipi koja zove Red Star zapravo.
Nije, pošto je bilo kao on je ranije bila je kao priča da bi mogao da pređe Zvezdu, glede tih dobrih odnosa Sarajeva da, Zvezdi, ipak je dočekao to da karijeru završi u Zvezdi u crvenoj, u Red Staru ovaj, ali to je sad ta ekipa je prilično dobra.
Da, oni su, mislim, i tad su bili drugoligaši, ali to je klub duge tradicije, oni su osnovni još krajem 19. veka, osnovnih je ovaj Gilles Rimet, mislim, čovjek koji je posle mundijal napravio idejni tvorac. Uglavnom, ne bi se ja puno zadržavao oko Sušićeve trenerske karijere, ali moramo pomenuti selektorski uspeh, jer je on uspeo da odvede Bosnu na njihovo jedino veliko takmičenje za sada. Dakle, u Brazilu 2014. su Bosanci nastupali predvođeni Savetom Sušićem.
Mislim da bismo mogli da završimo jednim citatom jednog drugog selektora koji je pokušao to da izvede, ali nije uspeo i koji takođe patio od sindroma trećeg lica. Dakle, upitao je naš drugar Miroslav Ciro Blažić kojeg s kojim s njim slikamo. Ciro Blažić je rekao sledeće: Ciro je trenirao svjetske igrače, ali je Safet Sušić neponovljiv, jedan jedini. On je bio umjetnik, a mi bismo dodali svaćaš.
Prihvaća Safet Sušić, ne sam Safete!
Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je duno te majske nedelje je došao Osijek, al opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuo samo brujanje mase, danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase. stadiona čutke, čulo se samo brujanje mase. Poneki usklik i poneka zastava, svi u napad, jedan je hasi. Kažu svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hasi. Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hasi. Svi u napad, svi u napad.
Naši teraju na levu stranu.
Evo, bilo je to Zabranjeno pušenje i Nedelje kad je otišao Hase, pesma posvećena jednom nefutbaleru. Viđam, šaljite vaše omiljene sarajevske igrače na 064-233-4040. A mi sada pričamo o još jednoj legendi, ovoga puta iz plavo-belog dela Sarajeva. Dakle, u pitanju je Mehmed Meša Baždarević, rođen 1960. u Višegradu.
Da,
još jedan vezni igrač.
Još jedan vezni igrač i ovaj, da, pošto smo već pričali o toj 90. naš drugar Dejan nam je otkrio da je desetku trebalo da nosi Baždarević, a on je zbog nečeg što ćemo slušati kasnije do toga nije
bio sprečen.
Pa je onda desetku ponao Pixi.
Pa dobro, to je nekako bilo ipak logično. Uglavnom, Baždarević je debitovao kod Ivice Osima za Želju već sa 19 godina i prove, dakle, u tom klubu 10 godina, slično kao i Sušić u Sarajevu. Već u 81. sa Željom igrao finale Kupa i postigao 2 gola u tom finalu. Želju je tada izgubio od Veleža, dakle 3-2. Dakle, bio vrlo mlad već tada u standardnoj prvoj ekipi. Bio je deo te generacije koju smo pominjali, koja je 85. stigla do polufinala Kupa UEFA, dakle, a ubrzo odlazi Ivica Osim, a onda posle Osima 87. dakle, i Baždarević odlazi, kreće Sušićevim stopom i odlazi u Francusku, ali u Sochaux, nešto manji klub. I tamo provodi isto deseta godina
dakle, i ne znajući uspeh mu je finale Kupa, dakle, pa, ali, ugurali dalje. Ali zanimljivo je gde je karijeru
završio u timu Etolka Ruž iz Švajcarske, dakle, takođe u timu koji u svom imenu ima zvezdu. Dakle, vrlo, dosta poveznice između njega i Safeta Sušića, dakle, legende dva rivalska kluba. Za reprezentaciju odigrao 50 mečeva, postigao samo 4 gola, zajedno sa Sušićem nastupao na ovom prvenstvu u Francuskoj, ali zanimljivo iste godine Baždarević igrao i na olimpijskim igrama u Los Angelesu i osvojio bronzanu medalju. Njegova reprezentativna karijera obeležena je, dakle, tim pljuvanjem sudije u kvalifikacijnom meču protiv Norveške, to je bio, dakle, kvalifikacija za Italiju, zbog toga je on suspendovan, nije mogao da igra na mundijalu, a to je naravno u jednom od naših džinglova iz Top Liste nadrealista koji ćete čuti naravno kasnije.
Da, i onda što je Baždarević takođe imao trenersku karijeru koja je bila koja duže traje, ali ovaj, kad su se pogledali, kao nije bila toliko, imamo nekoliko ljudi koji nemaju baš toliko pozitivno mišljenje o Baždareviću trenerskoj karijeri, budući da ne znam da je proglašen.
Čuli smo malo pre.
Jedno parafraziranje onoga što je Ćira rekao je bilo tipa da je Baždarević je na račun Ćire Blažića rekao kako da je on kao jogurt, kao traje 1, 2, maksimum 7 dana, kao da nije na neke duže staze trener, da bi mu ovaj uzvratio na to, da kao nema ništa drugo da kaže, osim toga da je on u Francuskoj proglašen za najgoreg stranog trenera ikada.
To je Ćiro izmislio, sigurno. Seća se kad su se plasirali Bosanci na ovo prvenstvo, pa kad je Ćiro uključio emisiju da su gostovali Sušić i Ivica Osim. Pa da je nešto pričao, ljubim te to čelo tvoje veliko, Safete. Ali za Baždarevića nije baš imao reći hvala. Međutim, Baždarević imao neke uspehe. On je trenirao u Tunisu ekipu Etoile du Sahel, dakle još jedna ekipa sa imenom Zvezda, sa rečju Zvezda u imenu. I recimo s njima je stigao do finala Afričke lige šampiona. A 2004. recimo uspio taj francuski klub Istar, jedan mali klub, dovede u prvu ligu po prvi put u njihovoj istoriji.
A iste godine je proglašen za najboljeg trenera.
Druge lige. Da. A isti uspjeh je ponovio sa Grenoblom 4 godine kasnije. Dakle, Grenoble nama dobro poznat. Tamo ga je preporučio Vic Osim, naprimjer. Mislim, Osim ga je poznavao odlično. Kažu da su neki Japanci kupili Grenoble, pa je, pošto Osim bio legenda u Japanu, onda im je preporučio njega. Tako da je Grenoble tad prvi put igrao najviši rang. I takođe, da, ovo što smo pomenjali, što je Sušić doveo Bosance do Brazila 2014. Onda je ubrzo posle toga napustio to mesto, a nasledio ga je, dakle, Baždarević na selektorskoj funkciji i Bosanci su tada ispali u baražu za to evropsko prvenstvo. U Francuskoj ispali su od Irske, onda je vodio ekipu i u prošlim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, a nakon tog neuspeha je smenjen i eto, zamenio ga je Robert Prosinečki, još jedna legenda kome želimo brzo oporavak.
Brzo oporavak,
plasman. Jel, nedavne operacije, naravno da se plasiraju na evropsko prvenstvo, vrlo izvodljivo, pa da se tamo vidimo. A što se tiče Baždarevića, on trenutno vodi francusku ekipu, drugu ligašku, FK Paris. Dakle, isto druga liga, nije ona i Red Star, ali je isto iz Pariza.
Da, imam jednu zanimljivu triviju za Baždarevića, način kako je upoznao svoju ženu. Svoju ženu je upoznao, da, upoznao je prvi put, tada imao samo 19 godina, kao u avionu, vraćali su se sa reprezentacijom iz Japana i tad su se upoznali, nešto valjda pričali, što valjda. I onda 9 mjeseci kasnije, kad se vraćao s priprema iz Tunisa, opet u avionu, opet je sreo nju i tad su se kao skontali, smuvali.
9 mjeseci, to mi je sumnjivo nešto.
I sa, da. I da, da možda je imao, kako
se... Ne, to sada? Sezona traje 9 mjeseci, da, to sam mislim.
Da, i dalje su u braku, gospođa Marina ima, da, to je malo trivije, zanimljivo. Dobro, to je, da, sada ćemo slušati, prvo ide Baždarević, pa i mislim, poslije ćemo još malo novog primitivizma, Bomba i Štampa, zna se koja pesma je.
Može.
Ništa, igraj dalje.
Pa kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
Rođen sam 1962. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je Željo.
Ustao rano i krenuo na stadion koševom. Moja se raja već skupila tamo, 3 sata prije nek što je počelo. Opet ćemo danas da dobijemo pitare, a zašto i ne bi. Žena će da dobije još jedan lokalni derbi. Imam zastavu najveću onaj, volim Želju. Jer je ponedelji, imam zastavu najveću, ali čekam da počne.
Pa da zagalami Željo, 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 to je vodi. Željo, Željo, Željo i kure se s njim. Željo, 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 to je vodi.
Thank you. jebao te koštice.
Vama dođi.
Ma što je uradio?
Vama dođi.
Što je uradio?
Evo te ga crveni, pa ti drugom tu priču kroz
pa. Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, bao?
Pa što je uradio?
Šta je, bao?
Pa zašto?
Jete, zašto? Pljuvo me.
Pa što te pljuvo?
Pa, bolam, zdravo, ajde. Zdravo.
I evo nam sada na drugoj strani fudbala i pričamo još o još jednoj legendi sarajevskog fudbala. U pitanju je Predrag Pašić, dakle još jedna legenda fudbalskog kluba Sarajevo.
Da, malo želje, malo Sarajeva, idemo moramo. Tako red, moramo da poštujemo. Da, uglavnom, da, pričamo o Predragu Pašiću, ne toliko zbog njegove fudbalske karijere koja jeste bila, mislim da on više je bio talent koji nije uspio da iskoristi svoj maksimalni potencijal, imao je rezultate. Pitanje Predrag Pašić,
on je rođen iz Sarajeva,
on je baš da kažemo, rođen iz Sarajeva i to je dosta uticalo na njegovu neke stvari o kojima ćemo sada i pričati o ovoj drugoj strani fudbala. Odlučili smo se za Predraga Pašića zbog toga što je tokom rata, tokom okupacije Sarajeva, on radio jednu stvar koja je nekako deluje jednu veliku stvar koja je mnogo značila tadašnjim ljudima koji su ostali u Sarajevu, pogotovo deci. Dakle, on je uspeo da organizuje jednu školu fudbala koja je bila namenjena svima koji su se tada nalazili u tom okupiranom Sarajevu i imao je tu ideju, želeo je to da realizuje. Kada je to realizovao, prvi dan mu se pojavilo 300 dece i to su bila deca, dakle, sa svih strana, dakle, svih različitih delova grada koji su tada bili, koji su, dakle, deca koji su dolazili na teren su ono morali da dolaze nekako, da se dovijaju kako da dođu. Njihovi roditelji su ratovali ili bili u drugim različitim vojskama, a oni su na terenu, dakle, imali nekakav totalno drugačiji svet i neku vrstu odmora od onoga što je bio njihov svakodnevni život.
Da, pa mislim to je onako jedna velika stvar, mislim, pokazuje zašto je fudbal kao iznad tih podela i zapravo kako može da ujedinjuje. Često zapravo razdvaja, ali ima tih situacija kada može da ujedinjuje i eto, to je Pašić najbolje pokazao. Neko to ide baš uz celu tu priču o Sarajevu, mislim da on je baš jedan od tih simbola.
Pa on jeste, da, on je to i govorio, mislim, on i dalje živi u Sarajevu i ono što mu najteže pada je upravo to što je, to je ono što kao, mislim, ja ne znam, nisam bio, i tad sam bio jako mali, gdje je bio prije rata u Sarajevu, a ono što kao stalno ta priča, taj duh u kojem se potom taj sarajevski duh, kao taj totalno ta multikulturalnost, ali ne u ovom novom liberalnom smislu, nego ona kao istinska, kao nešto što je dolazilo iz grada, nešto što je činilo taj grad takvim kakav jeste, nešto što je sada nepovratno izgubljeno. A ono što je isto jedan paradoks koji je ovde, što je jako zanimljivo za ovu priču, jeste to što je ideju tog zajedništva i značaja, kako, koliko je bitno stvoriti tim, kao tu napraviti od grupe individualaca taj nekakav timski duh, kao i upravo raditi na tome da se napravi kolektiv, kao da je to jedan od načina kako je fudbal treba shvatiti kao jedan timski sport. On je uglavnom tih stvari pokupio jednog čovjeka koji je bio zaslužen, koji je, dakle, on to koristio kasnije u ovoj školi fudbala, uglavnom tih stvari pokupio jednog čovjeka koji je ranije, dok je on bio u Sarajevu, radio u Sarajevu, i to kao informacije kaže psiholog, mada on nije bio psiholog, povrzano je bio psihijatar, u pitanju je Radovan Karadžić. Tako da, i to je, on je tako isto kao Pašić je pričao o tome, naravno, koliko puta, i govorio kako njemu bilo jako čudno da jedna takva osoba, da totalno, da neko ko je isto bio zagovornik svega toga, ima napravi taj switch i samo promeni kao na jednu stranu i da, ne znam, homogenizuje jedan po jednom drugom osnovu, jedan nekakav drugačiji, neki totalno drugačiji način, i to je, to je nešto što je njega, dakle, da, ono, malo, njega i gomilu drugih ljudi koji su živjeli u Sarajevu, baš onako kao pogodilo to da neko na taj način im uništava grad. A Sarajevo je grad koji jeste taj rat uništio, i to je ono kao, to je baš ta tuga kao što misle ovaj post-jugoslovenski period upravo jeste taj nekakav, mi možemo da konstatujemo samo različite smrti različitih ovaj, gradova i klubova i ostalih stvari, mislim kao možemo da sećamo se i zašto mi romansiramo. Mi romansiramo zbog toga što nemamo baš mnogo stvari koje možemo se vezati u realnosti, a i to kad se nešto što bude lepo što se desi, to se uglavnom vezuje za, ide kroz tu nekakvu nacionalističku i nacionalnu prizmu i onda te stvari odmah gube nekoliko tih, gube pa, na svojoj draži.
I kad se romantizuje se na drugi način, koji nama nije simpatičan.
Koji je totalno, zato je nama tužno što je Sarajevo izgubilo to što je izgubilo, zato je nama tužno, zato što kao eto pričamo o Zrinjskom, kao ne znam kakvom klubu, a Velež jedan, to je jedna posebna priča o Veležu koji je predstavljao sve najbolje ovaj, u toj Bosni, u toj Jugoslaviji, ovaj, je sve učinio da se taj takav klub
ugasi u nekom trenutku. Da, inače, Predrag Pašić trenutno radi kao direktor omladinske škole FK Sarajevo, dakle dalje aktivan u tom radu sa mladima, što je odlično. Ja bih pomenuo neke možda highlighte njegove karijere, znači on je u toj sezoni 85. bio proglašen za najboljeg igrača Jugoslavenske lige, dakle kad je Sarajevo osvojila svoju drugu titulu i posle toga ubrzo, dakle on je tad već imao 27 godine, odlazi u Bundesligu, igrao je dve sezone za Stuttgart i zanimljivo tad je igrao sa Stuttgartom finale kupa protiv Bayerna, oni Klinsmann su bili činili taj napadački tandem, dakle on je igrao tu poziciju neko polu špica, ja tako kažemo, ali eto to, kad je bilo to finale, oni Klinsmann su igrali, međutim tad je Bayern pobedio 5-2 uz hat-trick Rolanda Wolfharta, možda ga se sećaju stari, pošto je dao onaj vodeći gol za Bayern protiv Zvezde u tom prvom meču polufinala. Eto, to je bio Pašić, ne znam da ti imaš nešto dodaš, mislim, naravno svakako moram pomenuti to da se pojavljuje i kod Kantone, preporučujemo
Kantone seriji Le Rebel de Foot, Football Rebels, futbolski buntovnici. Ovaj, jako se teško nalazi, ja mislim, jako se teško skida i nalazi, ne znam komu, ako neko uspe neka nam javi kako je. To je Kantona napravio serijal o Sokrat, gde se nalazi Sokrates i Drogba i Pašić i gomila nekih drugih ljudi koji pričaju o fudbalu kroz jednu drugačiju, upravo ono čemu sam pričao ranije, dakle kao daju fudbalu tu dimenziju koju je jeli izgubio, vraćao na ono što je fudbal zapravo jeste, kako je počeo i kako će se mi proričemo jednom vratiti, dakle kao jednu igru radničke klase, igru ljudi koji jedan način kako da se može ta ljubav prema jednom sportu, kolektivnom sportu iskaže, dakle, kroz tu povezanost sa lokalnom zajednicom na ovaj i kao i jedno super zezanje koje je predstavljeno kao fudbal, koji jedno uživanje koje svakome koje je kad šutnu loptu, to zna o čemu priča. Dobro, sad ćemo poslušati da završimo sa novim primitivizmom, poslušat ćemo i poslednjeg petog člana te grupe, mada meni ono kad sam sastavljao listu, pa kao meni Crvena jabuka i Plavi orkestar uvek mi onako kao ovi su kao zeza i dobri za jebanti, a ovi su mi kao patetični, pa je malo bilo teško naći pesme koje mogu da prođu te kriterijume. Crvena jabuka, ona pesma je prošla, a sad ćemo slušati Plavi orkestar i Kad si sam druže moj sa albuma Smrt fašizmu.
Na ivici ofsajda. Hey.
Htio ne htio, vodit ću te ja. Sada dolazim do posljednjeg segmenta naše večerašnje emisije. Kao i obično, fudbal i književnost spajamo. To čini zapravo moj kolega Đorđe, koji će im sad pročitati odlomke iz knjige Historijska čitanka, prvi deo je u pitanju. Dakle, Miljenko Jergović, uživajte.
Novine za sjedenje. Iste su se novine dva puta prodavale. Prvi put za čitanje, a drugi put za sjedenje. Za čitanje su koštale 3 dinara, govorilo se 3 stoje, a za sjedenje 50 para, ili 5 banki. Ispred stadiona, malo dalje od blagajne, stajao je škiljavi Mićo i vikao: "Novine za Podguzicu, navali narode." Ljudi su kupovali, nitko se nije bunio, niti je kom ikad palo na pamet da od kuće ponese stare novine. Znalo se pravilo za utakmice, kao što je postojao i utvrđeni troškovnik. Karta 50 dinara, zapravo 5000. Fišek košpica 3 dinara i novine za Podguzicu 50 para. Jednako je bilo i na Grbavici i na Koševu. A onda te jednom u dvije godine stari povede u Beograd ili Split i ne možeš se načuditi zašto tamo nema novina za sjedenje. Istina, u Splitu je beton vruć i nećeš prehladiti bubrege, a u Beogradu na Marakani plastične su sjedalice. Ali opet nije u redu da se ne poštuju običaji i da se ne zna kako dnevne novine ne traju samo jedan dan i ne prodaju se samo jednom. U to su vrijeme na teren najprije izlazili treneri sa stručnim štabovima, a tek za njima, minutu ili dvije kasnije, istrčavali su igrači na zagrijavanje. Očevi bi na tribinama promrljali, eno Ribara. A Ribar prosjedi 45-godišnjak, malo čičkave kose, uvijek je šega kad je stari čovjek čičkav, u plavoj željenoj trenerci, sjeo bi na svoju klupu i, ako na sjećanje ne vara, zapalio cigaretu. Cijeli je stadion sekundu dvije gleda u njega. Ribar je bio trener s karizmom. Pod njegovim pogledom pucale su cjevanice protivničkih napadača. O željenoj šampionskoj tituli mišljenja su se radikalno razilazila. U Sarajevu se znalo da je Ribarov tim osvojio prvenstvo jer je bio najbolji, jer je dao najviše golova, osvojio maksimalan broj bodova, toliko nije nitko u svim prethodnim prvenstvima i jer je na klupi imao genijalnog stratega koji je na gol stavio mladoga Čobu Janjuša, koji je na mjestu centarfora imao strašnog Jozu Bukala, čije su lopte ubijale i za kojeg se pričalo, premda to nitko nije vidio, da je udarcem s 30 metara slomio prečku. Međutim, u ostatku Jugoslavije, osobito među navijačima velikih klubova, prevladavalo je mišljenje da je Željo postao pravi zato što je Milan Ribar beskrupulozni ubojica i zato što je njegova obrana suptilnim beogradskim i splitskim napadačima lomila noge. Legenda o željenim kostolomcima i o strašnom atamanu Ribaru naravno nije bila istinita, premda nije bila ni potpuna laž, a zapravo je savršeno odgovarala nastavku mitologije o okrutnim otomanskim vojskovođama pred kojima je civilizirani svijet bežao glavom bez obzira. Svi su u školi čitali na Drini Ćupriju i sjećaju se onog nabijanja na kolac drugim sredstvima. A on je samo izmislio ono što je Vladanko Stojaković podmuklo formulirao kao muški fudbal. Ribarova obrana lomila je kosti, ali nikad hinski iz leđa. Nogi su pucale jer nisu očvrsnule i još su igrali igru iz vremena romantike. Željin trener na to vrijeme nije davao ni 5 para. Budućnost je bila njegova. Premda ni Željo ni Ribar od te budućnosti nikad neće imati velike koristi, niti će im itko u njoj priznati veličinu. Igrali su u toj šampionskoj generaciji ljudi koji su se zvali Velija, Bećerspehić i Avdija, Deraković. Nenaviklim jugoslovenskim ušima njihova su imena zvučala ženski, što se kosilo s tvrdom i ponježne duše pogubnom željenom igrom. Bilo je to vrijeme u kojem su paradoksi bili mogući i još se nije znalo kome će na kraju balade biti suđeno da bude pobjednik, tko će postati prvak Europe, a čiji će stadion izgoriti kao žrtva paljenice. Milan Ribar umro je u nekoj zagrebačkoj bolnici. O tome su hrvatske sportske novine donijele kratku vijest, iz koje se ništa pouzdano nije moglo znati, osim da je umro neki Sarajlija. Tog je dana puhalo jugo i vjerovatno su nekog ostarjelog Hajdukova ili Zvijezdina igrača boljele davno slomljene kosti. Trebalo je s krovova najviših nebodera u svim velikim gradovima bivše države niz vjetar bacati stare novine, novine za Podguzicu, novine od 5 banki, krizanteme za grob Milana Ribara.
Da. A teško je posle ovoga ovaj nastaviti, je da, Milan Ribar. Vraćamo se, da, budući da smo kroz emisiju slušali ceo segment novog primitivizma, sada će ići još jedna pesma Zabranjenog pušenja, koja ne spada u period za novog primitivizma, ali čisto ako neko pomisli da sad ovo lomljenje kostiju, da smo malo promijenili stranu, nismo. Slušat ćemo Čuva Bog želju svog, a pre toga da, da najavimo sljedeću emisiju, posljednju emisiju u ovoj godini. Napravit ću jednu manju pauzu. Posljednja emisija će biti za dve nedelje 16. decembra. A do tada slušat će...
Like, share and prosper.
Tako je.
Pravi dan, sutra je Amraj, jedi ga, sutra je